habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada washington. waa fiidnimo arbaca bisha januari ee sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: soomaaliya oo mar kale sheegtay in ay diyaar u tahay ku biiritaanka ururka dhaqaalaha ee bariga afrika.
soomaalidu waxay caan ku tahay una dhalatay soomaalidu inay yihiin dad shaqaysta, islamar ahaantana la falgala suuqyada caalamiga. waxaynu ku leenahay waddamada ku jira ururkan bulsho badan oo soomaaliyeed oo nooc walba u deggan, wax ka barata dhammaan qaybaha bulshada east africa oo dhan ka mid ah.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa waraysi ku saabsan xiriirka afrika iyo faransiiska.
waxaad arkaysaa maanta dalalkii oo faransiisku gumaysanayay gintigood, dalalka afkooda rasmiga kulligood way faransiis, waa la yaabaysaa. lacagahooda kulligood waxay qabaan frank, frankigii faransiiska ay qaateen, maaragtay bangigooda dhexe waa paris.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. xogeyihii hore arrimaha dibadda ee maraykanka Mike Pompeo ayaa xasuus qorkiisa cusub ku sheegay in India iyo Pakistan ay ku dhowaadeen in dagaal nukliyar ah uu dhex maro bishii February ee sanadkii 2019. arrintan ayaa sida uu sheegay timid kadib markii Delhi ay bilowday duqeymo ka dhan ah mintidiinta ku sugan gudaha Pakistan kadib markii ay weerareen ciidamada India ee Kashmiir ku sugan. Pakistan ayaa markaasi sheegtay in ay soo rideen 2 diyaaradood oo ay leeyihiin ciidamada India ayna gacanta ku dhigeen duuliye dagaal. Hindiya iyo Pakistan ayaa labaduba sheegta lahaanshiyaha gobolka Kashmiir iyaga oo ka kala maamulo qaybo yar oo ka mid a gobolkaasi. Hindiya ayaa muddo dheer Pakistan ku eedeynaysay in ay taageerto kooxaha gooni goosadka ah ee dooxada Kashmiir, eedeyntaas oo Islaamabaad ay beenisay. labadan dal ee jaarka ah ee ku hubaysan hubka nukliyarka ayaa waxa ay dagaalameen 3 dagaal tan iyo markii ay xornimada ka qaateen Ingiriiska 1947. dhammaan dagaaladaasi mid ka mida mooyaane inta kale waxay ku saabsanaayeen arrinta gobolka Kashmiir. jaamacadda Al-Azhar ee dalka Masar ayaa ugu baaqday shucuubta carabta iyo kuwa Islaamka inay qaadacaan wax soo saarka Holland iyo Sweden nooc kasta oo ay yihiin, iyaga oo ka dhiidhiyay gubitaanka iyo jexjexidda Qur-aanka Kariimka ah ee labadaasi dalka dhacday. bayaan ay soo saartay maanta jaamacadda Azhar ayay jaamacaddu ka dalbatay in ay mowqif adag ka qaataan jawaab ku haboona ay bixiyaan dowladaha labada dal ee gafka ay ku hayaan 1 bilyan iyo badh muslimiin ah ayna ku adkaystaan amaba ku adkaysteen ilaalinta dembiyada diiniga ah. dalal badan oo carbeed oo ay ku jirto Masar ayaa soo saaray bayaano ay kaga soo horjeedaan labadii dhacdo ee lagu gubay Qur-aanka Kariimka ah ee ka dhacay magaalada Stockholm iyo Qur-aanka lagu jexjexay afaafka hore ee xarunta baarlamaanka dalka Holland. hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa bidigta ee dalka Holland, Edwin Vangsfield, ayaa magaalada Hague ee dalkaasi Holland ku jexjexay kitaabka Qur-aanka Kariimka ah, waxaana arrintan ay timid 2 maalmood kadib markii Rasmus Baldin oo u dhashay dalka Sweden uu Qur-aanka ku horgubay safaaradda Turkiga ee caasimadda dalka Sweden ee Stockholm sabtidiina dhaaftay. hay-adda Amnesty International ee caalamiga ah ayaa ku eedeysay mas-uuliyiinta Masar in ay ku dhaqmaan wax ay ku tilmaantay xadgudub iyo takoor ka dhan ah haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay, iyo weliba in ay si istaaba joog ah u adeegsadaan ciqaab isugu jirta dil, jirdil, xadhig aan loo meeldayin, cadaadis iyo maxkamado cadaalad darro ah oo ka dhan ah dadka dhaleeceeya iyo kuwa ka soo horjeeda dowladda Masar. warbixin ay hay-addu u gudbisay kalfadhiga 103-aad ee guddiga xuquuqa insaanka ee qaramada midoobay, kaasoo furmi doona 7-aad bisha Februari, socon doona ilaa iyo 24-aad bisha Maaj, ayay hay-addu ku sheegtay in dhaqamada noocan ah ay muujinayaan dhibaatooyinka xuquuqa insaanka ee socda, isla xisaabta la'aanta iyo rajooyinka niyad-jabka ah. Dadweynaha Masar ayaa mudaharaadyo 12 sano ka hor dhacay ku dalbanayay sharaf iyo mustaqbal wanaagsan. Maamulka Masar ayaa had iyo jeer diida eedeymaha hay-adda Amnesty International oo ay ku eedeeyaan in la siyaasadeeyey islamarkaana dibadda laga maalgeliyo. Warqado xambaarsan xog sir ah ayaa laga helay guriga madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Mike Pence 7-aadkii hore, wuxuuna markii dambe diiwaankaasi sirta ah u wareejiyey FBI-da sida uu qareenkiisu sheegay. Greg Jacob oo ah qareenka madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka Pence ayaa kaydka qaranka ee lagu kaydiyay siraha iyo taariikhda Mareykanka u diray warqad uu ku ogeysiinayo dokumentigaasi 18-kii bishii January, isagoo sidoo kale warqad gaar ah 22-kii bishan ku ogeysiiyey kaydka in FBI-du ay u timid guriga madaxweyne ku-xigeenka hore si ay u qaado warqadan. Soo shaacbixista warqadahan ayaa Pence ku daraysa liis ay ku jiraan madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump iyo madaxweyne hadan talada haya Joe Biden oo iyagana guryahooda laga helay warqado sir ah. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaas. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Warbixin cusub oo ku saabsan maamulka Afrika oo la baahiyey 4-da maanta ayaa lagu sheegay in inta badan qaarada ay ka nabadgeliyey yartahay ammaan iyo dimuqraadiyadda marka loo eego sidii ay ahayd 10 sano ka hor. Warbixintan ayaa soo xiganaysa afgembiyada militariga iyo iskahor imaadyada hubaysan oo sii kordhaya. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Dib u noqoshada dimuqraadiyadda ayaa hadda halis ku ah in ay dib u dhigto horumarkii 19-kii sano ee lasoo dhaafay laga sameeyey Afrika. Marka wax loo eego tusmeynta maamulka ay soo diyaarisay hay-adda Mao Ibrahim Foundation, waxay xustay 23 afgembi oo guul iyo isku day ah oo qaaradda ka dhacay laga soo bilaabo sanadkii 2012. Warbixinta ayaa sheegtay in xaaladda afgembi ee caadiga ka ahaa sanadadii 80-maadkii qaaradda Afrika ay hadda u muuqdaan in mar kale la moodo in ay caadi ku soo noqotay qaybo ka mid ah Afrika, ayuu yiri Ibrahim, milyaneerka Ingiriiska ah ee ku dhashay Suudaan, kaasoo hantidiisa u adeegsada horumarinta dimuqraadiyadda iyo isla xisaabtanka siyaasadeed ee qaaradda Afrika. Warbixin ay soo saartay hay-adda ayaa lagu sheegay in 8 afgembi oo guuleystay qaaradda ay ka dhaceen tan iyo sanadkii 2019. Mali iyo Burkina Faso oo darisa ayaa 2 jeer midkiiba muddadaasi uu afgembi ka dhacay. Taasina waxay sii xumaysay qaybo ka mid ah wadamadaasi oo horey uga go'doonsanaa dalka intiisa kale oo ay go'doomiyeen mintidinta Islaamiga. Qoreyaasha warbixinta ayaa sidoo kale ogaaday in dhibaatooyinka amniga guud ay sii fidayaan. 10-kii sano ee lasoo dhaafay, ku dhowaad 70%kiiba dadka Afrikaanka ah ayaa arkay amniga iyo sharciga oo hoos u dhacay wadamadooda, ayaa lagu yiri warbixintan. In ka badan 30 wadan ayaa hoos u dhacay qaybtan marka loo eego warbixinta ay hay-adda qortay. South Sudan ayaa kaalinta ugu hooseysa gashay, waxaana ku xiga Soomaaliya, Eritrea, Congo, Sudan, bartamaha Afrika, Cameroon, Burundi, Libya iyo Equatorial Guinea. Rabshadaha dowladaha ee ka dhankaa dadka rayidka iyo qalalaasiyaha siyaasadeed ayaa kordhay guud ahaan Afrika tan iyo markii cudurka COVID-19 uu bilowday. Warbixintu waxay sheegtay in dowladuhu ay isticmaalayaan awooddooda iyagoo xadidaya si ay u xakameeyaan mucaaradka. Inkastoo isbeddelkani uu bilowday ka hor masiibada xanuunka COVID-19, haddana damacyada ka soo horjeeda dimuqraadiyadda ee jira ayaa soo dedejiyey hirgelinta tallaabooyin xadidan iyo qodobo degdeg ah oo lagu dayayay muddo dheer, ayaa lagu yiri warbixinta. Warbixintan ayaa lagu sheegay in qaaraddu ay samaysay horumar dhinaca dhaqaalaha, waxbarashada iyo qaybaha sinaanta jinsiga ah. Si kastaba ha noqotee, warbixintu waxay falanqeynaysay xogta ilaa dhammaadkii 2021 si aan loogu darin saameynta buuxda ee masiibada caalamiga ah ee COVID-19.
Aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysa warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaa caawa isbedelaya heerka hawada Soomaaliya oo kor ugu soo kacay heerka A. talaabadan ayay soo dhaweysay dowladda Soomaaliya waxayna sheegtay in ay kor u qaadayso maamulka hawada sare ee Soomaaliya iyo dakhliga. Haruun Macruuf ayaa talaabadan ka wareystay agaasimaha guud ee hay-adda duulista raidka ee Soomaaliya, Axmed Macalin Xasan.
Haruun, aad baa u mahadsan tahay. Hawooyinka adduunka oo waxaa lagu cabiraa wax loo yaqaan classes ama heerar. Heerarkaas waxay ka bilowdaan A iyo B iyo C iyo D, E, F, G ya u dabeysa. Marka G waa meesha ugu hooseysa, adeega ugu hooseeya oo maaragtay hawo lagu qiyaaso ama lagu cabiro. Marka G markaad ku shaqeynayso, ninka dayurada hagaya amar ma bixin karo, just wuxuu bixinayaa talo. Masalan, laba dayuradood markii ay isku imaanayaan oo ay isku soo socdaan oo ay 10 daqiiqo ama 20 daqiiqo ama 30 daqiiqo kadib ay kulmayaan, talaad siinaya labadaas dayuradaas iyo dayuradaas labada dayurada u sheegaysaa mid kasta levelkeeda, jihada ay ku socoto, nooca dayurada ay tahay ayaa u sheegaysaa. Then go-aanku wuxuu u yaalaa labada bilot inay kala leexdaan. Marka Soomaaliya sidaasay ku shaqeyn jirtay 30 sano ee lasoo dhaafay, even markaan u shaqeynaynay ECAO oo hay-adda caalamiga ah UN ka markaan u shaqeynaynay, sidaas ayaan ku shaqeyn jirnay. Marka markii ay dowladda Soomaaliya gacanteeda kusoo wareegtay, waxaan bilownay inaan qalab cusub rakibno, inaan shaqaalay tababarno, inaan shuruucdii maaragtay Soomaaliya aan dejinno oo lagu dhaqmo. Kadibna taas waxay noo saamaxday inaan hawada Soomaaliya noocii ay ahayd aan bedelno. Marka in la bedelaa ma ahayn shaqo fudud. Waxay soo bilaabatay 2022 January 23 ayaa shirka ugu horeeyey aan waxaan la galnay hay-adaha caalamiga ECAO, hay-adda duulista raidka ee caalamiga adduunka oo xarunteedu Canada tahay, iyo IATA oo ah shirkadda dayuuradaha adduunka 90% ay xubno ka yihiin oo dayuuradaha xuquuqdooda u dooda. Marka waxaan u sheegnay in Soomaaliya uu ku jiro hami ah inaan hawadeena ka bedelno G oo ah xarafka G Soomaalida u taqaan oo aanan ka dhigno A. Kadibna waxay noo dhigeen 30 shuruudood ee nagu xireen, waxayna ku soo darsadeen tiimkii Soomaaliya u xil saartay ee ka shaqeynaya civil aviation-ka Soomaaliya ka shaqeynaya. Waxay ku soo darsadeen xubno ka socda IATA, bayloodyada shirkadaha caalamiga waaweyn ee hawada Soomaaliya isticmaala bayloodyadooda. 9 bilood ayaa ka mid ahayd oo aan kaga sheegi karo, Flight Dubai iyo Emirates iyo dowladaha waaweyn.
Waxaad ii sheegtaa marka talaabadan go-aanka ugu dambeeya in heerka hawada Soomaaliya ee laga dhigo, goormaa la gaaray?
Waxaa la gaaray bishii October dabayaaqadeedii sanadkii 2022, laakiin waxaa jira sharciyo caalami ah iyo kuwo Soomaaliya u degsanba iyo heshiisyada Soomaaliya ay saxiixday oo sheegaya markaad isbeddel weyn aad samaynayso oo civil aviation-kaada ama hawadaada aad ku samaynaysid, waa in aad caalamka la socodsiisaa muddo ku dhow 6 cisho ku dhowaada inaad adduunka la socotiiso. Marka taas ayaa lagu naga xirtay, ma ahee shuruudihii naloo ka baahnaa. Waxaan buuxinay bishii October sanadkii la dhammaaday dabayaaqadiisii. Marka waxaa adduunku noo ogolaaday intaan adduunka la socodsiinayno oo dayuuradaha iyo bayloodyaashii kulligood isbeddel lagu soo samaynaya, waxaa adduunku noo ogolaaday in aan ku sii shaqeyno class A adeegii aan bixino, laakiin calaamad ay la socoto oo ah trial oo ah tijaabo oo adduunku nala socdo. Marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin, tijaabadii ayaa maanta noo soo gabagabowday. Caawa ayay gabagabo tijaabadii maraysaa, caawa 6 saac iyo 1 daqiiqo marka ay saqda dhexe tahay iyo 1 daqiiqo markay tahay. Insha allahu tacaala hawada Soomaaliya waxay isu bedelaysaa sida hawada Yurub oo kale, oo class A ayay noqonaysaa adeegii aan bixinaana. Midka u dhigmo adeegii ugu sarreeyey ee hawo laga bixiyey ayuu noqonayaa haddii Ilaahay yira.
Waa gartay. Marka maxaa isbedelaya adeegyadaad bixinaysaan? Maxay yihiin maanta? Berri maxay noqon doonaa?
Maanta waxay yihiin sida aan ku shaqeyno, waa pilotka waxaa siinaysaa talo aad siinaysaa oo ma dhihiisid erayada waxaa isbedelaya erayada loo adeegsado bilotka ereya tala ah ayaa adeegsan jirna markaan bilotka la hadlayno laakiin berita laga bilaabo waxaa adeegsanaynaa amar bilotka waxaa leeyahay deg levelka aad saaran tahay ka deg levelkaas u deg levelka aad saaran tahay ka kac levelkaas aad jihada u leexo jihada aad amar go-an markii horena waxay ahayd in tala la siiyo oo laleeyahay caadka oo caadad waxaa jira diwardo ay ka leexdaan oo laleeyahay caadka biriqda leh ayaa kugu soo horbeegan oo levelkaada saaran marka adiga ayay go-aanku ku yaalaa in aad bidix ka leexanayso midig ka leexanayso inaad kor uga kacayso inaad hoos uga degayso ii sheeg tallaabada aad qaadayso marka bilotka go-aanku yeelay mas-uuliyaddana bilotkay saarnayd hadda mas-uuliyadda soomaaliya ayay saaran tahay soomaaliyana waxay bixin doontaa amar mathalan diwaradu marka ay deganayso oo ay dhabaha diwaradu caga dhigtaan markay ku timaado ninka diwaradaha hagaya wuxuu dhihi jiray markii hore adigoo mas-uuliyaddu adiga ku saaran tahay adiga iska dego ayuu dhihi jiray laakiin hadda wuxuu leeyahay waa degan kartaa iyo ma degan kartaa
waaye hawada soomaaliya diyaaradaha isticmaala tirahaan intee bay leegiin saxmada hawada soomaaliya intee bay leegtay
xilligii hore aan unka kala soo wareegaynay hawada soomaaliya waxaa mari jiray 24 saac ilaa 250 duyuradood oo hawadeena mara ayaa mari jiray hadda laakiin waxaa marta 400 oo duyuradood ayaa 24 saac marta marka ku dhawaad 2 laab ayay kor u kacday hadda oo class A aan ka dhignana waxaa insha allah rajaynaynaa in ay 100 in ka badan habeenkii ay ku kordhi doonto haddii ilaah yira waayo duyuradaha badankood waxay isku halleeyaan adeega waddankaasi uu bixinayo hadduusan class A ahayn waa lagaa wareeganaya marka duyurado badan oo hawada soomaaliya weli ka leexanayay because of adeega aan bixinno ayaa hadda kusoo dhiirinaya hawada soomaaliya oona soo mari doona soo geli doona hawada soomaaliya isticmaali doona taasna kor ayay u qaadi doontaa dayurada hawadeena mara
aad ayuu mahadsanyahay kaasi waxau ahaa axmed macalin xasan maareeyaha hay-adda duulista raydka ee soomaaliya oo u warramayay haaruun macruuf halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a dokumiinte leh calaamado sir ah ayaa laga helay guriga madaxweyne ku-xigeenka hore maraykanka ee mike pence ee gobolka indiana usbuucii hore sida qareenkiisu uu warqadu u qoray ugu sheegay kaydka qaranka waana kuwii ugu dambeeyey ee xogo sir ah oo laga helay guryaha gaarka loo leeyahay warbixintan oo ay qortay wakaaladda a b waxaa inoo soo koobaya ibraahim xasan danduray
diiwaanada waxay u muuqdaan inay yihiin kuwo tirayar oo wata calaamado sir ah oo si kamaa sanaadiiq loogu xireeyey looguna raray guriga madaxweyne ku-xigeenkii hore dhammaadkii maamulkii hore waxaana sidaasi qareenka pence greg jacob warqad uu qoray uu kula wadaagay a p wuxuu sheegay pence inuu ku howlanaa la taliye dibadda ah oo khibrad u leh maaraynta dokumentiyada sirta ah si uu eego diiwaanada lagu keydiyey gurigaasi khaaska ah kadib markii ay soo shaac baxday in dokumenti leh calaamado sir ah laga helay guriga madaxweyne jo biden ee wilmington waaxda cadaaladda ayaa durbadiiba u adeegsanaysa la taliyaal gaara si ay u baarto dokumentiyada leh calaamadahaasi kala soocidda oo laga soo qaatay hantida florida ee madaxweynihii hore donald trump iyo guriga biden iyo xafiiskii hore ee washington waaxda ayaa sheegtay in ku dhowaad 300 oo dokumentiya oo sir ah oo ay ku jiraan kuwo sir culus ah laga soo qaaday mar-a-lago saraakiishu waxay isku dayaan inay go'aamiyaan in trump ama cid kale lagu soo oogo in si sharci darro ah ay u haystaan diiwaanadaasi ama inay isku dayaan inay hor istaagaan baaritaanka dembiyada ee bilaha qareenka pence ayaa warqaddiisa ku sheegay in madaxweyne ku-xigeenkii hore uusan ka warqabin jiritaanka dokumenti xasaasi ah ama sir ah oo yaallo gurigiisa gaarka wuxuuna fahmaa muhiimadda sare ee ilaalinta macluumaadka xasaasiga iyo kuwa qarsoon isagoo diyaar u ah in si buuxda uu ula shaqeeyo kaydka qaranka iyo wixii su'aala ah oo ku habboon. Jacob wuxuu sheegay in Pence isla markiiba uu hubiyey dokumentiyada laga helay meel ammaana oo qufulan, oo sida ku cad warqad dabagal ah oo ka timid qareenka oo ku taariikhaysan January 2022-keedii wakiilada FBI ay booqdeen guriga Pence si ay u soo ururiyaan dokumentiyada. Afeenu Halle Waaxda Cadaaladda ayaa diiday in uu faallo bixiyo Talaadadii. Qareenka u doodaya Pence si degdeg ah uguma jawaabin emailka uu ku raadinayo faahfaahin. Pence ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP bishii August in aanu qaadan wax xog ah oo sira markii uu xafiiska ka tegayey. Mar si toos loo weydiiyey inuu hayo xog ceenkaasi ay in kaleeto, ayaa wuxuu yidhi maya, ma ogi. Waraysi uu January la yeeshay Fox News, Pence waxa uu ku tilmaamay nidaam aad u rasmi ah oo uu isticmaalo xafiiskiisa si uu u maareeyo macluumaadka sirta iyo sidoo kaleeto tallaabooyinka ay qaadeen qarinadiisa si loo hubiyo inaan midna lala qaadin. Ka hor inta aanan ka tegin aqalka cad, qareennada shaqaalahayga waxa ay soo mareen dhammaan dokumentiyada aqalka cad iyo xafiisyada iyo guriga madaxweyne ku-xigeenka si loo hubiyo in dokumenti kasta oo loo baahan yahay in lagu wareejiyo kaydka qaranka oo ay ku jiraan dokumentiyo sira waana loo wareejiyey. Marka waxaan soo marnay hab aad u taxadar badan oo ku saabsan arrintaasi, ayuu yidhi Pence.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinaya warbixintaas. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. wafdi ka socda beesha dhaqaalaha ee bariga Afrika ee East African Community ayaa maanta ka bilaabay magaalada Muqdisho ukurgal lagu xaqiijinayo in Soomaaliya ay xubin ka noqon karto ururkaas. Zeynab Abuukar ayaa warbixintan ka soo dirtay Muqdisho.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Mudane Abshir Cumar Huruuse ayaa si rasmi ah u furay shirka hannaanka xaqiijinta shuruudaha looga baahan yahay Soomaaliya ee ku biirista ururka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika, isaga oo sharaxay muhiimadda shirka maanta furmay.
Shirka maanta Muqdisho ka furay, halkan hadda aynu taagannahay ka bilowday maanta, oo ay kasoo qayb galeen in ka badan 40 ergey oo ka yimid wadamada ku bahoobay bariga Afrika, wuxuu ku saabsan yahay sidii Soomaaliya ay uga mid noqon lahayd wadamada East Africa ama bulshada bariga Afrika. arrintani arrin hadda soo bilaabatay maahan, waa arrin iskudaygeeda oo bilowday sannadkii 1967-dii. Sidoo kale la isku dayay marar badan, balse haddana dib loo bilaabay sannadkii 2012-kii. waxaa taa u heliyey marna ma istaagin oo ma joogsan dadaalka Soomaaliya ay ugu jirto inay qayb ka noqoto suuqa iyo bulshada bariga Afrika. markii la doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, intii aan xukuumadda la dhisin, wuxuu ka qayb galay shirkii madaxda bariga Afrika oo ka dhacay Tanzania. isla markaas ayuu dib faylkan u furay, wax yar kadibna wuxuu magacaabay ergeyga inoo qaabilsan arrintan ku biirida bariga Afrika oo ah Ambassador Cali Cabdisalaan Hadliye, wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah. arrintan marka waa arrin muhiimadeeda leh, ma aha arrin shirkan maanta ka bilaabatay, mana aha arrin dhowaan soo bilaabatay, muhiimadda weyna waa inoo leedahay. muhiimadda ay leedahay waxa ugu muhiimsan waa midda koowaad ah, Soomaalidu wadamada bariga Afrika oo dhan way joogtaa, waxayna ku leedahay masaalix badan, ganacsiyo dhinac walba taabanaya, dhinaca ganacsiga lacagaha, dhinaca horumarinta iyo dhismaha hantida maguurtada ah, dhinaca gaadiidka iyo transportka iyo isugudbinta alaabaha oo dhaafta xuduudo badan oo caalami ah. Soomaalidu waxay caan ku tahay una dhalatay Soomaalidu inay yihiin dad shaqaysta, isla mar ahaantaana la falgala suuqyada caalamiga ah. waxaynu ku leenahay wadamada ku jira ururkan bulsho badan oo Soomaaliyeed oo nooc walba u degan, wax ka barata dhammaan qaybaha bulshada East Africa oo dhan ka mid ah.
Shirkan ayaa ka dambeeyey kadib markii koox qiimeyn ah oo ka kooban khubaro ka kala socota dalalka xubnaha ka ah ururka bulshada bariga Afrika ay soo gaareen magaalada Muqdisho waxayna dalka joogi doonaan ilaa 5 bisha Febraayo waxana ay la kulmi doonaan madaxda dawladda iyo qaybaha kala duwan ee hay'adaha dawladda si ay u hubiyaan in dawladda Soomaaliya ay la jaan qaadi karto xubnaha ururka. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dadka Soomaaliyeed ay faa'iido weyn ka heli doonaan isku gudbinta badeecooyinka la geeyo wadamada xubnaha ka ah dalalkan taas oo kor u qaadi doonto dhaqaalaha wadanka. Seynaba Bukar, VOA, Muqdisho.
Haddaba Jamaal Axmed Usmaan ayaa qorshaha iyo sida Soomaaliya ugu biiri karto ka wareystay Cabdisalaam Cumar Hadliye, wasiirkii hore ee arrimaha dibadda oo ah ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan ku biirista EAC.
Wadada aan marayna waxa wadaa la marayaa, wadankii wale doonaya inuu galaabo waduu marayaa. Wadadaasi haddaan qiyaaso, hadda waxay noo maraysaa ilaa 60% inaan soo dhammaynay amba 70%. Maanta marxaladan ku jirnaa waa marxalad aada u muhiima, waxaana weeye marxaladii inay intay imaadaan 7 wadan ee isbahaysiga bariga Afrika ku jira ay imaadaan Muqdisho, ay experts kooga iyo technocrats kooga amba dadka farsamayaqaan kooga ay soo diraan, ay fiiriyaan dowladda Soomaalida shuruucdeeda, dhaqaalaheeda, taaliintu halkay marayso, caafimaadku siduu yahay, iyo wixii kale xuquuqa insaanka, maaragtay sida dumarka iyo haweenku uga qayb galaan siyaasadda Soomaaliya. Soo waxaa soo dhan bay eegayaan, waxaana ku kalsoonahay inaan gaari doono halkay nooga baahan yihiin amba halka looga baahan yahay.
Gudi Qiimeyne ayaa maanta yimid Muqdisho oo dabcan u kurgalaya in Soomaaliya ay mudan tahay inay ka qayb gasho ururka oo mid ay ka mid noqoto. Marka waxyaabaha gudigaas ay qiimeeyeen iyo waxyaabaha idinkala hadleen ama ay indhaha diiradda saarayaan, maxaad inla wadaagi karaysaa?
Iminka waxa weeyaan gudigaas waxay diiradda saarayaan shuruucda dowladda Soomaalida, programyada dowladda Soomaalida, dhaqaalaha dowladda Soomaalida iyo waddanka Soomaaliya. Waxay eegayaan waxaan ku soo kordhin karno iyo waxay iyagu inagu soo kordhin karaan. Marka waan gaadi karnaa halkay doonayaan, waana diyaar baanan u nahay. Khubaradeennii iyo farsamayaqaankeenniiba qolo walba la fadhiya, waa la isqaybiyey, saasaanayna ku socotaa.
Ilaa iyo imisa ayay hawsha qiimeynta ay wadi doonaan oo ay Muqdisho joogayaan?
Waxaan badi waxay qaarkood waxay imaadeen bisha 22-22, kuwa kalena 23-23, shalay soo wada dhammaadeen. Tiradood waxay dhan tahay 40 bay dhan tahay, waxay joogayaan ilaa bisha 3-deeda. Marka waa shaqo badan baa noo taalla, aan ka wada hadli doono.
Waa tahay tallaabada kale ee xigta maxay noqon doontaa marka qiimeynta ay dhammeeyaan oo inta ay joogaan xamar?
Report bay sameynayaan haddii ilaahay ku roon yahay. Reportkan waxay u dirayaan wasiirada wadamadooda. Wasiirada wadamadooduna hadday reportka ku qancaan, waxay u dirayaan madaxweyneyaashooda. Madaxweyneyaashooduna markaa waxay odhanayaan waraaqaha loo socdo amba waxba maqan, waxaa halaagaajiyo.
Waa gartay qiimeyntani marka waxay noqon doontaa qiimeynta ugu horreysa uguna dambeysa, mise waxaa laga yaabaa marar kale in sidan oo kale ay yimaadaan oo ay soo laabtaan oo qiimeyn kale ay sameeyaan?
Maya, qiimeyntani waa qiimeyn gooniya khaaso, waxaa afgaalada lagu yidhaaho verificationka. Waxaa jiri doonaan qiimeyno kale oo kala duwan marba marxaladii la marayo. Bilmatal, haddii reportka la sameeyo markay halkan ka taga ay uu reportkaasi loo ogolaado, waxaan galaynaa sidii loo negotiation loo samayn lahaa. Soomaaliya goormay ku biiraysaa customs unionka? Soomaaliya goormay open marketka ku biiraysaa? Soomaaliya halkay taagan tahay? Imika maxaa loo baahan yahay? Mishan sana loo baahan yahay? Malal sanad baa loo baahan yahay? Marka negotiation baa la geli doonaa. Halkaas haddana waxaa jiri doonta another marxalo kale.
Isla su-aashaas haddaad ka jawaabto, goorma ayaad qorsheynaysaan ama ay idinla tahay in arrimahan oo idil ay dhammaan doonaan oo Soomaaliya ay ka mid noqoto ururkani?
Ani waxaan kuu sheegi karaa, maadaama aniga la ii xil saaray arrintan, in diiraddaydu ay saaran tahay in sanadka bartankiisa ilaa aakhirkiisa ay arrintani soo dhammaato.
waa tahay. Marka markii ugu horreysay ma ahaano Soomaaliya isku daydo in ay ururkaas ku biirto bariga Afrika. Hadda sidaad sheegtay guddigan qiimeyn ayuu wadaa, rajada aad ka qabtaana sidaad sheegaysaba ilaa iyo sanadkan dhexdiisa in la soo gabagabeeyo. Waxaan isweydiin karaa marka muhiimadda Soomaaliya ay u leedahay in ururka ay ku biirto.
Muhiimaddu waa wax la wada ogyahay, qaladna waxaa laga fahamsan yahay baryihii hore ee maaragtay la geeyay applicationka. Applicationka lama daba raacin, lama sii riixin. Hadda diyaar baa loo yahay, waa la riixayaa. Madaxweynaha ayaa horseed u ah, aniguna wuxuu diibay inaan implementationkeega sameeyo. Uma jeedo wax dhowr joogo oo naloo diidi doono. Ma arkayo maanta, laakiin adduunku wuu isbedelaa mar walba.
Kaas waxa uu ahaa Cabdisalaan Hadliye, wasiirka hore arrimaha dibadda ee isla markaana ah ergeyga madaxweynaha Soomaaliya ugu qaabilsan ku biirista beesha dhaqaalaha ee geeska Afrika. Wuxuu warramayey Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaad nuu dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a. Goordho waxaad dhegeysan doontaan warar iyo warbixino kala duwan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Xogeyihii hore ee arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa buug xusuus qorkiisa cusub uu ku qoray waxa uu ku sheegay in Indiya iyo Pakistan ay ku dhowaadeen in dagaal nukliyar ah uu dhex maro bishii Februari sanadkii 2019. Arrintan ayaa sida uu sheegay timid kadib markii Indiya ay bilowday duqeymo ka dhan ah mintidiinta ku sugan gudaha Pakistan kadib markii ay weerareen ciidamada Indiya ee Kashmir ku sugan. Pakistan ayaa markaasi sheegtay in ay soo rideen laba diyaaradood oo ay leeyihiin ciidamada Hindiya, iyagoo sidoo kale sheegay inay gacanta ku dhigeen mid ka mid a wadihii duuliyaashii diyaaradaasi. Hindiya iyo Pakistan ayaa labaduba sheegta lahaanshiyaha gobolka Kashmir, iyaga oo kala maamulo qaybo ka mid a gobolkaasi. Hindiya ayaa muddo dheer Pakistan ku eedeynaysay in ay taageerto kooxaha gooni ugoosadka ah ee dooxada Kashmir, eedeyntaas oo ay Pakistan iska beenisay. Labadan dal ee jaarka ah ee ku hubaysan hubka nukliyeerka ayaa waxa ay dagaalameen saddex dagaal tan iyo markii ay xornimada ka qaateen Ingiriiska 1974. Kadib dhammaan dagaaladaasi mid ka mid a mooyaane waxa ay ku saabsanaayeen isla arrinta gobolka Kashmir. Jaamacadda Al-Azhar ayaa ugu baaqday shucuubta Carabta iyo kuwa Islaamka inay qaadacaan wax soo saarka dalalka Holland iyo Sweden nooc kasta oo ay yihiin, iyaga oo ka dhiidhiyey gubitaanka iyo jeexjeexitaanka qur-aanka ee labada dal. Bayaan ay soo saartay maanta oo Arbaco ah ayay Jaamacadda Al-Azhar ku dalbatay in ay mowqif adag qaataan, jawaab ku habboonna ay bixiyaan dowladaha labada dal. Dalal badan oo carbeed oo ay ku jirto Masar ayaa soo saaray bayaano ay kaga soo horjeedaan labadii dhacdo ee lagu gubay qur-aanka kariimka ah ee ka dhacday magaalada Stockholm iyo qur-aanka lagu jeexjeexay afaafka hore ee xarunta baarlamaanka dalka Holland. Hay-adda caalamiga u doodda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa ku eedeysay mas-uuliyiinta Masar inay ku dhaqmaan wax ay ku tilmaantay xadgudub iyo takoor ka dhan ah haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay, iyo in ay si isdaba joog ah u adeegsadaan ciqaab isugu jirta dil jirdil xadhig aan loo meeldayin cadaadis iyo maxkamado cadaaladdarro ah oo ka dhan ah dadka dhaleeceeya amaba dhaliishan waxqabadka dowladda Masar. Warbixin ayaa hay-addu u gudbisay kalfadhiga 137-aad ee guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayay sheegtay in ay dhaqamada noocana muujinayaan dhibaatooyinka xuquuqul insaanka ee socda iyo isla xisaabtan la-aanta. Shacabka Masar ayaa mudaaharaadyo 12 sano ka hor dhigay ku dalbanayay sharaf iyo mustaqbal wanaagsan. Maamulka dalkaasi Masar ayaa had iyo jeer diida eedeymaha Amnesty International iyagoo ku eedeynaya in la siyaasadeeyey islamarkaana dibadda laga maalgeliyo. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii haweenka iyo qoyska, waxaa soo jeedinaysa Maryan Maxamuud Barre.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku eegayo caqabadaha soo wajaha ganacsiga yaryar ee dumarka soomaaliyeed ay samaystaan iyo sida ay uga dabaashaan. Waxaana barnaamijka toddobaadkan marti igu ah caasha caagane oo ah ganacsato meel hoose kasoo bilowday beecmushtariga balse dadaal badan kadib guulo kala duwan ka gaartay ganacsigeeda oo ku yaala xaafadda islii ee magaalada nairobi. Caasha caagane waxa ay ka mid tahay ganacsatada soomaaliyeed ee muddo kusoo jiray ganacsiga noocdiisa kala duwan. Ganacsiga ayaa caasha suuqa islii kasoo bilowday meel hoose waxaana soo martay heer ay shaqaalo kasoo noqoto makhaayad. Ganacsigu sidiisaba wuu caqabada badan yahay wuuna faa'iido badan yahay, waxaana jira dhibaatooyin kala duwan oo uu qofku la kulmo marka uu ganacsiga uu isagu leeyahay bilaabayo. Maxay yihiin caqabadahaasi? Waxay noo sharaxaysaa caasha Gane.
Caqabado waa ay jiraan gabar markay rabto inay ganacsi bilowdo. Caqabada ugu koowaad waxay noqonaysaa horta qofka haddii uu yacni uu leeyahay go-aan ay ka go-an tahay oo ah inuu isaga shaqaysto wuu shaqeyn karaa, dadaalkeeda ula imaado, kartideeda ula imaado. Laakiin dee ganacsi dii la sameynayo lacagaa meesha taalo, marka lacag waa in marka hore qofka uu haystaa. Gabadhana waa dareemi kartaa haddii mar gabar tahay lacag si ay ku hesho way adag tahay. Tusaale oo kaleeto, maanta haddii rabto family oo kaleeto inay wax weydiisato, waxaa leeyahay maxaa rabtaa lacagtina ku sameyso, lacagta sidee yeelaysaa, dhibaatooyin badan kala kulmeysaa lacagtaas inay hesho. Laakiin horta caqabada koowaad haday lacag tahay qofka, waxaa yacni isdhihi karaa wuxuu lacag ku heli karaa, ku sameyn karaa inuu xataa qof kale u shaqeeyo si uu lacagti uu qof kale uga shaqeynaye uu aruursado kadib uu bilaabo, ama qof kale ay shirke isla noqdaan wixii iyo qof kale isku darsadaan kadib wixii saas ay ku bilaawdaan. Marka caqabada ugu horeysa waxa waa gabadha sidee lacag ku heli lahayd kahor inay ka baaraandagto, kadib ayay markaas sameyn kartaa inay ganacsi iyada ay leedahay samaysato.
Marka laga hadlayo in qofku uu noqdo shaqaale ka shaqeeya xarun gaar loo leeyahay, waxaa jirta nolol casharo kala duwan xambaarsan oo uu qofku kasoo maro. Haddaba maxaa xashira oo uu qofka shaqaalaha ah ka baran karaa marka uu shaqaale yahay oo uu ka shaqeeyo goob ganacsi oo gaar loo leeyahay?
Maryan, waa mahadsanta abaayo su-aashan, waa su-aal muhiim ah. Horta qofka intuusan asaga ganacsi bilaabin ka hor ma suurta geleyso inuu yacni shaqo kale soo qabto, ma ahane hore maka geli karo. Ganacsigana waa khasaare iyo faa'iido u joog. Waa inaad soo aragtaa waxyaabaha dadka ay hayaan, waxay ka ganacsanayaan, waxay tahabo. Shaqooyin badanaa soo qabtay aniga yacni oo aad u adag, u dhabar adeegay, taasna waxay dhalisay shaqooyinkaas markaan ku guuleystay qabashadooda inaan samaysto. Marka waxyaabaha aan ka barto dadka u shaqeynaya waxaa kamid a u dulqaadashada ganacsiga oo kale, maanta hadaa wax weyso inaa u sabarto oo yani beri aa helaysid ganacsigaaga intii laga baranayo. Dadkana wixii yaqaan iska dareemi kartaa wax la dhaho xiiso, oo yani qofki intuu wixii bilaabo markii wixii ay u gadmi waayeen u soco waayaan inuu qofki wixii ka tago oo markuu sanad haayo oo kale. Laakiin ma dhici kartaa qof shan sano ganacsi hayay, adiga shan sano uu ganacsiga u furan yahay, laakiin sanadihii hore uu qofka soo maraya ganacsiga uu gacanta ku hayay wax faa'iida kama soo gelinin, laakiin ganacsiga uu isbixinayo oo asaga khasaare ma kala kulmeynin. Ama masalan oo kaleeto waxaa laga yaabaa ijaarka oo kale asaga inuu kaabaayay sifo hadhowti meeshan beri ka maalina wax ka heli doonta ah u dulqaadashadeeda. Waxyaabaha ka barta waxaa kamid a in waqtiga la ilaaliyo, in macaamiisha ay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga fakaro marka oo yacni wax la gadanayo, in la siiyo ahmiyadda ugu weyn qofka wax kaa gadanayo adiga oo ku qancinayo wixii aa gadanaysay. Waxyaabaha aad u fara badan aan ka bartay wuxuu i baray dulqaad fara badan, wuxuu i baray adkaysi badan. Yacni kuma aanan yacni ku fakaraynin maanta meesha aan joogina istaagayo haddii aan bilaabi lahayn shaqooyinka ceenkaasa. Markii loo eego dhanka familigana, aniga waxaa dhashayba hooyo u dhalatay shaqada iyadoo aniga 20 beri aan dhalanahay ayay hooyaday gurigeedna kasoo tagtay. Waxay sameyn jirtay qudaar, ayay gadi jirtay qudaartan waa taqaanaa, oo inta hore subax horeeto unbaa la gataa. Waxay ku eg tahay hooyaday waxyaabaa ka bitay, waxay kamid ahayd yaanyada oo kale. Waxay tiraahdaa mar iyada adoo beec ku bilaabin ayaa tuuriyo ku bilowda, ay tiraahdaa. Laakiin yaanyada subax hore markii la keeno qudaarta ilaa 5 saac waxaa la gadaayaa yacni qudaartii. Wixii ka dambeeya hadii la gado waxa waa wixii faa'iidee noqonaysa, ilaa habeenka wixii lasii gadaya faa'iidee noqonaya. Lakiin 5 saac ay ku eg tahay, waad aragta dadka subix waxay kusoo dhanimaan suuq qudaarta, waa luu kala baxaa ilaa 5 saac, waxaa isku haro wixii yaryaraa oo dadka usoo haray. Marka shaqadan iyo howlahan badan aan maanta qabanayo waxaan leeyahay ilaahay qeyraasiyo hooyadii macaan ayaan ka keenay noloshaas adag ee nagu soo korisay. Marka waxaan door biday maadaama hooyadii ahayd qof karti badan oo shaqo badan, inaa maadaama hadda booskaas iyada ay buuxin karin, maadaama ay cuslaatay qof weyn ay noqotay booskii ana inaan galo, ma fahamtay? Anigii oo weli familiga ku dhex jiro, hooyadii aabahay walaalahay dadkeen dhan ay weli ay joogaan oo aan ku dhex jiro inaan anigu shaqaysto, marka marka caqabadahan way iska badan yihiin, waa dareemi kartaa. Waxa lagu leeyahay gabar hadday mar lacag barato intay rabtaa inay aado
caasho oo hadda maqaayad cuntada lagu koriyo ku leh Islii ee magaalada Nairobi, hadda iyada ayaa loo shaqeeyaa kadib safar adag oo dhinaca nolosha oo ay soo martay. Marka laga soo tago ganacsigeeda maqaayadda, waxay caasha maanka ku haysaa in ay sii ballaariso oo ay sidoo kalena ku haminayso in ay ku biirto qaybaha kale ee ganacsiga. Haddaba sidee ayay deeqa ugu suurto gashay in iyadoo ganacsi meel hoose kasoo bilowday ay guusha ka gaarto ganacsiga? Maxay yihiin talooyinka guusha ee ay gabdhaha kale la wadaagayso? Dhibaatooyinka ka dhasha isbedbedelka dhanka suuqa ayaa inta badan niyad jab ku keena ganacsatada Soomaalida, gaar ahaan haweenka oo doonaya in ay horumar ka gaaraan noloshooda iyo midda qoyska. Waxaa jira ganacsi kala duwan oo ay dumarku garwadeen ka ahaayeen oo u xirmay caqabadaha noocaasa. Haddaba sidee ayay caasha iyo gabdhaha la midka ahba ugu guuleysan karaan caqabadaha noocaasi ah ee ku xiriira isbedbedelka hadba suuqa ku yimaada?
Ganacsiga lagu sheegayo soddonka beri uu la socdaa, soddonka beri markay dhammaato dad baa mushaar ku shaqaysta oo mushaar la siiyaa. Maalintii bisha dhammaato mushaarkaas la qaadanayo laatiin 18 ilaa 19 laga gaarayo suuqu waxa waaye qaab jawigiisa uu fiican yahay uu ku socdaa. Markii bisha ay degato ay 15 gaarto hoos uu deganayaa, markii bisha sii socoto yacni hoos hadhow tadana kor aa la aadayaa. Marka waxaa lahaa in la isku kakabo qofka ganacsi yaqaano u baa garan karo, waxa la isku balansi garayaa jirto. Yacni maalin kastiina carabta waxay tiraahdaa kullu yawmin ciid, maalin walba ciid kuma noqonayso, yacni maalin walbo heer ma gaaraysido, yacni wixii ma waxays maayaan. Marka maadaama cunto bisil aad hayso, maalin buu suuqu hoos u dhacayaa, maalin suuqu kor u dhacayaa, maalintii suuqu hoos u dhacay maalinta uu suuqu kor u kacaya ku kabeysaa. Marka isku kabkab baa ku joognaa, oo yacni marwa haddaad ganacsi ku jirto khasaaro joogaa tahay, ma fahamtay? Marka waa inaad u gigsataa adkaysigeeda iyo dulqaadkeedana aad yeelataa. Qofka hadduu ganacsi ku jiro maqaayad ahaado ama meel kale ahaado, waa muhiim inuu u ganacsigiisa u dulqaato. Yacni ma waxaan haddaad tiraa waa degdegaya ma keeni kartid, waxuu ilaahay kuu qoran ma imaan karaan, ma fahmt? Wax walbu isku xiran yihiin ganacsiga, yani dollarku ku xiran yahay, raashinka wixii ayaa khaaliyoobi doon, dad baa wax kasoo qaadaa, xataa dad baa adiga kasoo qaadaysa, adeegi baad cadeynaysaa, waxaa laga yaabaa lacagti in lagaa rabo meelaha wax kaaga xirmaaya, arrimi fulmila kugu furmaaya. Marka waxyaaba badanaa iska imaanaya culeysyo. Marka ilaahay haddaa ku xiranta iimaan aa leedahay, alxamdulillah waa ka dabaalan kartaa. Maryaney,
halkee ayay haddaba caashi doonaysaa in ay ganacsigeeda ka gaarto oo hamigeedu uu yahay?
Waxaad i weydiisay su-aal aad u culus, Maryane, aad u mahadsan tahay. Horta hore hamigeyga ugu weyn waxay tahay aniga horta horeeto inaan sameeyo ganacsi ballaaran oo dad badan ay ka faa'iidaan. Waxaan rabaa inaan marka dadku u sheego, horta waxyaaba waxaa jirto oo yacni dadka aysan fahamsanayn. Soomaalida waxay tiraahdaa far kaligeed fool ma dhaqdo, wada jirka in lagu wada shaqaysto, yacni laysma aaminaa yirahda. Waxaad arkaysaa dad intay team waag ahaan u shaqaysteen hadhowti kala baxaa, isdagaalaayo. Wallaahi ganacsi hadduusan wada jir lahayn wax lagama gaaraayo, ma fahamtay? Hadda aniga meeshaan ka joogo kaligii wax kama qabto. Walaashii macaan ayaa garab weyn isiisay oo carbaha ka imaatay, maasha allah, iyada madaxeeda maasha allah, iyada la-aanteed maanta maqaayadaas ma dhaqaaqdeen. Deeqa baasta macaan la-aanteed maqaayadaas ma socoteen. Waxaan rajeynaynaa maqaayadeena inay yacni weynaato, magaceena uu weynaado meelo badan oo yacni Afrika iyo weliba Aasiya iyo Asia iyo waxaan ku dhahay Yuruba kamid a maqaayadaheena in laga furo insha allah, baranjiyo badan aan yeelana sida KFC-da adduunka u kala gaarto oo kale. Marka hamigeyga waa kaasaa, idin ilaahay insha allah hadduu ilaahay yiraahdo waana ku salaamayaa. Maryan mar kale,
caasha caagani ayay ahayd oo toddobaadkan igala qayb galaysay barnaamijka haweenka iyo qoyska. Waa mid ka mid a gabdhaha ganacsiyada yaryar iyagu ay leeyihiin gacanta ku haysta, islamarkaana u soo maray inay halkan soo gaaraan meelo badan oo markaasi u soo qabtay shaqooyin kala duwan. Guud ahaana barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan inta haynoo joogo, barnaamijkan oo kale intaan ku kulmi doono toddobaadka dambe haddii alla idmo. Nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Maryan Maxamuud Barre oo inala socodsiinsay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. dowladda burkina faso ee dalka galbeedka afrika ayaa go'aansatay in ay soo afjarto heshiis dhinaca militariga ah oo ay kula jirtay dalka faransiiska. Burkina faso ayaa muddo bil ah u qabatay in ciidanka faransiisku uu dalka ka baxo. Tallaabo tan la mid ah waxaa horey u qaaday ama u qaaday waddanka maali. Haddaba maxaa sabab u ah mawjadahan faransiis eriyeedka ah ee dalalka qaar ee uu hore faransiisku gumaysanayay ka jira? su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa maxamed cabdi sandheere uu weydiiyey rofeor maxamed mukhtaar oo taariikhda afrika iyo carabta ka dhiga jaamacadda savana ee dalka maraykanka. rofeor mukhtaar ayaa ugu horeyn ka hadlaya sidii faransiisku uu afrika ku yimid.
faransiisku yani qaaradda afrika qeybta libaax qeyb libaax buu ka qaatay markii loo eego mustacmariyinta kale oo europeanka ah, asigaa kow ah, ingiriiska kusoo xigaayo, marka dambe portugiiska saasay noqonaysaa, kuwa kale maarata talyaaniga iyo wax kale noqonayaan yaryar. Marka runtii haddii la eego dhul ahaan, intu uu faransiiska gumaystay waxaan la yiraahdo saxaraha oo dhan laga soo bilaabo isheeka tunisia, xataa masar udheeday ku jirtay faransiiska waxbuu ku gumaystay, laga soo bilaabo libiya haddii laga reebo ilaa atlantikada, haddana loo soo dhaadhaco hoos gacanka guinea loo soo dhaadhaco gudaha, markii la galo yani dalalkan guinea bissau, ivory coast, burkina faso, niger, maxaa yirahda waqooyiga ghana, waqooyiga nigeria, dalalkaas oo dhan mauritania, waxay isku qaadatay yani runtii dhul aad u ballaaran. markaasad waxaad u imaanaysaa dhanka badweynta india, jasiiradaha ku yaala oo dhan faransiis baa u badan, waxaa weye madagascar, seychelles, mauritius, comoro, reunion, adigu wadilaa jabuuti baad gaaraysa xaggaana. marka isticmaalka faransiisku afrika runtii yani qeyb weyn buu kaga jiraa. faransiista isticmaalkiisu waxaa lagu yaqaanaa arin maaragtay aada uga duwan mustacmariinta kale, oo loo yaqaano arinta iisheeg kumilmidda, ama in maaragtay dad dhaqankooda dadkaa tiro yar maaragtay dhaqankooda in aada u aragtid ama lagugu sheego inaad qaadatid inuu kaaga ka fiican yahay, inuu dhaqankaaga ka fiican yahay. marka assimilation baa layihahdaa, waad ku milmaysaa. marka waxaa ugu weyn kumilmidaasi afka ugu weyn, masalan afkaagi baa lagu oranaya iska ilow, waa laga roon yahay afkaagi, afka faransiiska waa inaad ku hadasha. yani waxaad arkaysaa maanta dalalkii oo faransiisku gumaysanayay gintigood, dalalka afkooda rasmiga kulligood waay faransiis, waa la yaabaysaa. lacagahooda kulligood waxay frank, frankigii faransiiskaay qaateen maaratay, bangigooda dhexe waa paris.
waan gartay. hadda waxaa jira mawjado kasoo baxaya dalalka qaarkood sida mali, burkina faso, niger, oo ay ku dalbanayaan in ciidanka faransiiska ee wadamadaasi jooga heshiisyadii ay la galeen lasoo afjaro oo ciidanku ka baxo meelaha hadda ku dhaqaaqay mali baa kamida durbaba. waa maxay markaa waxa keenaya arintan?
waxa keenaya waxa weeye ciidamada faransiisku inay ka tagaan ama ka baxaan dalalkaasi, horta ogowey meel allaale ama dal allaale dalku uu faransiisku gumaysan jiray ciidamaa joog, yani mustacmariinta kale waxaas ma qaban kan. laakiin muxuu sameeyey meel allaale meelihii uu gumaysan jiray ciidan buu dhigtay si masaalixdiisi iyo danihiisi mar walba aan loo soo faragelinin. cid allaale ciduu rabay uu meesha madax ka dhiganaya, baarlamaanka u dhisaya, wasiiradooda u magacaabaya, lacagooda waataan sheegnay ayaab iskale. marka ciidamaha jooga meel waliba yani oo ilaalinaya isheeg maamulka iyo meesha waxa ka socda ilaalinaya. maanta waxaan u malaynayaa afrika waa ka wadal qabnaa yani diktatoriyaadka ugu waaweyn oo hadda afrika ku dambeeya gidigooda waxa weeye meelyoogi oo faransiiska oo gumaysan jiray ay ku dambeysa. mali yani waxa waaye marki hore waxay moodeen in ciidamadan faransiiska la keeno waxay moodeen inay faa'iido ugu jirto, waayo mali waqooyigeedii ayaa waxa ah gobol dhan baa qaralaasiba ka taagan oo ku murmaayo ku doodaya waan go-aya anugu dowl anaaba iskayga u noqonaya dal gooniya soomaa marka taa daraadeed waxay dideen haddii ciidamo badan loo keeno in maaragtay gobolkaas go-aya uusan go-i karin ba ay bideen waa la keenay ciidamadii laakiin haddana wax weyn bay ka qaban kari waayeen dhibaatadii weli way jirtaa waqooyiga maali weli wuu dagaalamaya qolooyin oo jira joogo oo maxaa yirahda oo weliba lug ku leh qolooyinkan alqaacida alqaacida waxaa jirta oo alqaacidada maghrib qaacidada morocco ayay xiriirla leeyihiin niger bay ka jirtaa burkina faso ay ka jirtaa nigeria ay ka jirtaa marka qolooyinkaasoo maaragtay iska warqabo ayay waxay maaliyiintu waxay bideen ama aad kaga badbaadaysa ma ay dhicin way kaga badbaadi kari waayeen marka reer maali waxay isiraadeen hey war kuwa kani waaba deedee isticmaalka horun bay nagu soo celiyeen hadduba ciidamo badan nagu keensadeen marka waa in ay naga tagaan.
Haddii mawjudan hadda aan ka hadlaynay maali ka bilaabatay burkina faso iyo niger maraysa hadday sii xoogeysato siduu noqonayaa mustaqbalka faransiiska ee qaaradda afrika
haddii ay sii xoogeysato oo ay wada gaadho maxaa yirahda dhulkiisa faransiisku haystay of course yani faransiisku yani rajadiisu way yaraanaysaa laakiin anigu u malayn maayo faransa yani runtii dowladihii istimaariga ahaa reer yurub maanta afrika wax ayaga kaga xoog badan ma jiro ma garanayn shiinahaasi waa goonigiisa laakiin faransiisku intii uu gumaystay ilaa haddeertan gacan buu ku haya ilaa haddeertan wuxuu ilaashanaya danihiisii ciidamaha u joogo ilaalinaya waxaasoo dhan way dhici kartaa yani qalalaasiyaashan hadda mogtahay maali iyo ii sheeg burkina faso yani waad la socotaana waxa weeye waxaa iska daba dhacay inqilaabyo fara badan ma garatay kan baa qabsanaya markaasa mid kala ka hor imaanaya marka qalalaasiyadaasa waxay keenayaan ama inay ama keensadaan faransiis ama ruush yani niger waad ogtahay ciidama hadda maraykan baa jooga laga soo bilaabay waqtigii obama la geeyey gruubkan oo la yihahdo alqaacida filmaghrib ayaa meesha lagula dagaalamaya laga soo bilaabay burburkii libya meeshaasi marka yani runtii way adag tahay maxaa yirahda faransiisku in danihiisu maaratay uusan ilaashan karaynin waxaan u malaynayaa si sahlan ugu soo bixi maayo.
Aad ayuu mahadsan yahay Professor Maxamed Mukhtaar oo u warramayey Maxamed Cabdi Sandheere. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Waa tahay dhegeystayaal kaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana aan ku wada nasanno mid ka mid a heesaan idinku talagalnay.
adun baan kugu qanceemeyo qaybsami karaa qalbigu mugisu hadduu qof yahay miyuu laba qaadaya waa mugisu hadduu qof yahay miyuu laba qaadaya qabkiyo qabkiyo dooqaygayo ankayguna kuma qawadin adun baan kugu qanceemeyo qaybsami karaa qalbigu mugisu hadduu qof yahay miyuu laba qaadaya waa mugisu hadduu qof yahay miyuu laba qaadaya
aqligu qiimaynayaa
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a. Idulna sidaas iyo nabadgelyo.